Башкирия да Бурай ауылында Бурайский район. Мен да оқыдым 9-нчы класска хәтле йөрдем музыка мәктәбенә сурәтләр чыгып йөрдем. Соңнан кергә булдым инде Уфа сәнгать училищесенә. Живопись отделениесенә факультетына. Анда 5 ел оқыдым. Соңнан Питерга поступать итәргә бардым 2010-нчы елны. Поступать тілменім қайттым Уфаға, ішіледім школы дизайна богемикада. Бір елден кірдім Уфа Академия искусственной Загира Исмагиловаға, тоже живописка. Үш елінде оқыдым да, заявление об отчислении азып, күштім Питерға.
Курсын юғалтмеша?
Юғалты полностью отчислился.
Риямадан оқи башылам Питерға.
Ай, мен отчисляться еткен дейін башта Қазанға переводиться етірмін деген, Қазанға бір тапқыр бар пайтым да 2014-те. Короче, вообще ғашық болдым, баш кетті Ульянның дематур шахарлерді бар екен, Россияда, Уфадан башқа. И күшерге болдым. Ну, то есть, кересі магазинға сен айтылар, сәнім, сіз нәрсі керек балқайым. И менім үшін шок болды, короче, күшерге ердім еще. Ну, ғашық болып ерген бір қыз бар енді, әлі ол менің қатын уже. И Қазанға күшерге шынды есеп бары, но келіп шықма, демен Питерға күштім. Питерда 2 ел ярым яшадым. 2 ел ярым яшагаш выставканы шылядык Питерда, соңынан шылядык Мәскәуде, Мәскәуге күштім инде, әлі мене яшады атамында. Ну и башта Питерға күшкеш инде анда үз-үзіне берілгеш, теге үш үзіліп, ермәдім инде, мен просто үзілдім заказлар, теге сымасы, инде бір заказлар Уфадан келіп тұрды. Мен Уфада инде 10 ел яшагаш, мен анда танылар инық, шума заказлар анан келіп тұрайды. Соңынан өтті инде кастинг. Шнуров кайткенер Эрарта музей современного искусства нам предложили сделать выставку Шнурову. Он сказал, что у него нет времени все это делать, поэтому мне нужны помощники. Устроил кастинг. Шел кастинг, как я люблю, житмешкаши. Житмешкашидан Сойла Балдин Ишна. Берсамин, сурет шируща и кончится скульптор, ул Питерден тип. Үшіншісі ол енді 15 жыл Мәскеуде шыға, но өзі үші Алладан. Шындай қызығайды.
Онсы да біздің күлер.
И біз үші біз шыладың енді шоу выставканы, ярты ел бойы, бүтін идеяларын өліп шығардық, рәсімлерін шырдық, культураларын шыладық. Шынуров сайлап барды енді қойсыларын алырға, қойсыларын алмасқа. Сығынан бүлмә берді бізге әшілерге ұстаханы, сығынан выставканы көрсеттік.
Һәм син Мәскәүдә калдың?
Питерда әле выставка үтте, мин әле Питердә яшәдем аңардан соң тагы бер 4 ай. 4 айдан соң алып бардык без выставканы Мәскәүгә. И мин Мәскәүне Питердан соң яңаша күрдем, ул шунда киң, яшел. Питердагы паркларында Big S. А Мәскәүдә агачлар менә шул, короче, ошады. И мин күчергә булдым Мәскәүгә. Имеш монда акча да бар, шәһәре дә матур.
Ничә ел мисең Мәскәүдә?
Где-то 2 ел ярым. Вот, шул выставканы үтті, біз контрактларыны бердік енді, шул ішлерге авторский правыларыны. И мен Мәскеуде тұрып қалдым.
Ну, сен қазір шағыш тұраласың, сенде Уфада тұрдың, Қазаны көрдің, Питерде болдың. Мәскеуде яшайсың, қайсы шаһарны өзіңдікі деп санайсың?
Мен Қазанға барып жүргенде де, Питерге барып жүргенде де, Мәскеуге барып жүргенде де шул хәтле танышлар келіп шықты, әйме? И мен постоянно танышларымды көргенде, ничектер как будто мен үйдемін. Мен сенде сөйлесіп отырамыз, как будто мен үйде, короче.
Я реалайсың, екінші түрлі сұрайым, сен қайсы шаһарға қайтам деп сөйлесесің?
Ну, ең ұзақ шаһар қайдам яшарым енді, ақша бойынша һәм по удобствам ол Мәскәүдер инде, но Мәскәүдә үзенең тоже минуслар бар минем өчен. Мин Питерга күчәрим, но Питерда юк шундый берләр, кайсы бар Мәскәүдә, менә шундый дилеммалар күп. Казанда мин тоже яшәр идем, кайбер шакта шундый уйлар килә иде Казанга күчәбез, может. Но бары Казанда юк шундый берләр, кайсылар миңа җитмәй, например.
Нидә шартлар? Иҗат өчен. Шулай?
Әйе, ну выставкалар, төрле мероприятиялар, ниндидер кирәкле әйберләр, ну, например, картинаны җибәрергә шителгә монда гына бар шундый үлемендә делегациямда искусствоведов, которые могут тебе экспертизу сделать. Шундый җайлы әйберләр юк Казанда, мәсәлән.
Инфраструктура.
Мин любой шәһәрдә яшәр идем, но һәрберендә үзенең минусы бар һәм үзенең плюслары бар. Кайсыны кыйтып хис итәм үземнән, наверное, больше Уфаны кыйтып.
Уфага кайтып килдең, Уфада нинди нилер белән йөрдең, эшләр белән?
Уфага кайтканча әле әйтәсез дип килек, что ней, Туфан белән Кирилл дигән бер егет, Кирилл тоже Тумыштан, үзе Казаннан, ул яшәй Румынияда, балетта эшләү. И ул Туфанга әйткән, әйдә, алып киләбез спектакльгызны Румынияга, Бухарестка. Эшләйбез инде татар көннәре Бухарестта. Туфан ризалашкан инде, акча бүлтелеп президент, по-моему, шуңа мин бөтен нишкәлекләрен белмим. Билетлар алып, киттек инде Бухарестка. Туфан еще мен айтты инде, әйдә, бер сурәтләрен алып барабыз. И риваяткә әйткән, әйдә барабыз дип. Шуңа без бардык инде театр, этническая музыка народная и выставка. Рәсемнәр. Шулай бүлде Туфан. Мен алып бардым инде менә бу картиналарына, не сериясына, культурный шум дигән сериядан. Анда бөтен мин белгән татар шәхесләре.
Әй, күренекле татар шәхесләре, тарихи. Алар арасында, ну, кемнәрне атап китәләс?
Анда Марджани бар, Джадидислар бар инде, шул Гаспринскийлар, Рамиевлар.
Сөембикә бар.
Сөембикә бар, әйе, соңнан Сүзге ханым.
Рабит Батулла Крамл сериялы.
Рабит Батулла юк.
Ансойрым.
Рабит Батуллалар, алар просто күндә эшли торган портретлардан, менә мин аларның битләрен күрәм. И алар шундый матур, короче, выразительный, мин аларны төшерәс килә просто. И шулай төшереп барган кешеләр. Серияның идеясы икенче төрле. Анда, ну, җиңелчә аңлатканда инде, мәсәлән, мин метрода китеп барам ди, и күрәм, басып тора, Питерда метрода китеп барам, анда тулы урыслар, урыслар бит инде, и күрәсең, ниндер якын йөз, короче, и татарга шагын. И ул шундый чибәр, и син үләсең, возможно, где-то 500 ел элек, син бикә шундый ук матур булган. И син аның күз алдына китерәсең, син бикә костюмында, анда и кайт, ну, персика шуасында кайт. Аны шлесен сүйін бі кейті. Сөзгі білян тоже шулай ұл.
То есть, бұл нендейдер тарих плюс фантазия бұл әйді.
Айы.
Сәне, бұл қазіргі заман білян бірге күшіп.
Ну, просто Мәскөйдә тегі әз ішін проявленілар, мало проявления дома, родины. Шул татар музыка, сазық түлек әнді тегісімінсі, татар шестләшілер. И син вообще башлайсың, и ниндидер галлюцинациялар күрәсең син, короче. Что бу, не Сөембикә бара метрода. Сөйләшеп утырасың, тату-мастер белән. И ничектер ул сякаш, что Марджани тоже так же просвещал, только в своей сфере. И ул битләр кушыла, короче, и бутал бетә бер образда. И шундый рәсем килеп чыган, да кайбер сөйләр битләр бутал беткән. Ну, картинасын күрмәгәнсең, дәрәм, кайда Марджани анда кушылган икенче бит белән.
Марджани күрдем мин.
Гаспринскийлар анда кушылып беткән тоже. Нилар белән, Рамифлар белән.
Мин иң беренче бергә тиеш Сроудрингды бу, ни өчен господин художник?
Без Уфада яшәгәндә художниклар барсы да ОМ шиләре. Без минем дус белән Азат Басыров белән, ул, кстати, нине эшләгән Кунын афишасын.
Әйе, хәтерләм.
И без аның белән еще афиша эшләгән тегелгән бит. Безнең
совместный. Акция еще.
Әйе. И без аның белән эшләргә булдык инде шундый сообщество, и уйлап чыгара алмайбыз нинди исем кушырга. Типа арт, арт, кызык түгел. Әйдә просто максимально тщеславно кушабыз, господин художник. И максимально высокомерно, короче, үзебезнең борыннарны күтәреп йөртәбез. И шундый исем куштык та, и ну, ипотировать та башла да винде, сауна назад мы еще торщит какие-то, и бу, короче, роль на минус имал, дома зрак саташи был, дома фада брикошил, и мы еще торкшлерге бу, тут перды, короче, ушада, и мин оларга был до минду зимешил. Амплуа или бренд, там еще дам это сам.
Одри Мусин, Анса.
Одри Мусин, Анса, училище на биткеш, без стрит-арт белән шөгыльләнәйлек ней белән. Ну, минем дус парым да, Иван Пивовар тигән Питердан. Шуны белән стрит-арт, вандализм белән шөгыльләнә Фридрик урамда белән ди. Ну, паблик арт анда стеналарда рисовать итеп.
Питерда.
Ю, Уфада.
Уфада.
Короче, ныгы усал шундый, әйберләр эшләп. Ну, теге просто баллончик для тура, например, киләсең здание администрации и зур селяу шлейсен кушарав, итеп теге матур итеп шлейм дип шлемейсен, максимально емсе итеп шлейм дип шлейсен. И без уляда кончик, без куша, без улайте, мин Одри была сам киляди. Мей там, а ту, айда мин парад была. И Одри парад теген, шунды анонимный вандал келип чыкты Уфада.
Бэнкси
биз. Ну шунун менен да
Илхам. Уфа Бэнксилер айы.
Илхамланып машула иштеген биздир.
Азыр анда жоксуң?
Бар, но туалетте гана. Тик бул шаарга алыш тарам, но туалетте сүрөттөр иштеп күнө үйрөн.
Ниндидер жамгыят жыйыла турган орундарда, общественный орундарда или койдо?
Ну, мен Москвада жашадым, менде менин эсеп бар галереялар менен аралашырга. Чтобы алар мен алсынар энди өзлөрүнө выставкалар иштеп барсынар, раскручиваться. Но нечектер ол келіп шықмады, и бірсінде тартып барғанда парк бойынша мен білем, ну так, выставка бұл олматылар, допустим, мені қойда тағы көп кіші ерей, қойда мен өзімін сәнғатын көрсетілем. Уле, ну, типа, ең посещаем орын по-любому туалет. Потому что ойға көпме тапқыр барасың сен галереяға, ойға. Әнші тапқыр күн үшінде барасың туалетқа. Ну, даже сенің үшін туалет ол шындай сакральный орын, әйім қоясың, дерейсің, дерейсің. И мен торговый центрларда шул зур публичный туалетларда энди эсерге болдум ишиктеринде расимдер түрлү.
Ал эмнеде рухсат беремисиң?
Жок, рухсатсыз эмнеде рухсат болсун дейт. Бул бет порча имущество була приятный вандализм. Ну бекленесиң да энди имеш туалетка кирдим деп и сүрөт түшүрүп отурасың. Эртеңлайсың анда шит кабинкалардан чыгып отуралар экинчи кишилер.
Искиткиш. Илхам үшін ескерткіштер, моментлар. А өзіңді қойшадан бері растан деп санайсың?
Менің біләне білек шықтан ұр заниматсыта башылаған енді. Білмейм, мені көп өзімді білек білді рисал айтайды. Яғни просто дәфтер берейді, ұмышландыр үшін мен бірінске сурет шығып тағырым үшін.
И тәге не ижат нейіне бар о, қойыртына? Әттендерім бен тоже келешінген.
Ну, короче, мен қалай өзім үшін постоянно рисовать тәдірім. Но мен 4-ші класта кірдім музыка мектабына фортепианова. И мен ұляған эстрадное отделениеге училищеге поступайтам деп. Но зүрәті и направление мен алып бердейінді художника. Потому что эстрадного... Анда коммерции дешен эстрадного. Ну, короче, нечектер, мен анда кіртінеске болдылар да, айттілер художникка барасын дейлер, ну, ля, нечек художник. В смысле, мен музыкант. И бирделер художника. Но мен анда оқыдым, бір ел поступать етелмен, потому что оценкалар, ну, шаррағы да поступать кенде. И мен олдылар кандидат етепам. Вот, мен кердім, и мен улядым енді, что менім шындай соревнование, и меш, біздің группада еш кандидат бары, и бірсен гін оларға тейшілері, и біздің соревнование еті. И пока шыл соревнованиеда мен қатнаштым, бір ел ішінде, короче, бош біляп аттым, шыл темаға уже, ну, өзімнің уже художники тіп сетлі башланы. Ну, біздің ұқтушы да, мұнды ирағы да, короче, ол, нақ біздің біле айбет занимации кәдірі, ұйдыла тәдірі біздің түрлі. Ну, түрлі, короче, ұйларға батыр адірі, и шыл аның үшін де кіріп кеткен біздір. Ну, шыл 9-ші класынан соң, может, өзімнің художники тіп сетлі башланы біздір.
Мені жырлар бойынша, бұл бөтінде ұйламыншы, әндейдер болашақ қиялы. И
жырлар именно
эстрадама да нездер ойын құралында ойнауыма ғадетте кіші нашу болашақ қиялын нешекте болса тұрмышқа ұшырмайша тыншыланмай сен оның үшін ғой нәрсе ішлейсің
ну
үйде ғана жырлап отырасың
теге мен жыршы боламын деймін бір қашан қиялынмаған едім мен ойлаған едім джазовый музыкант боламын деп пианода ойнап ол енді уақыт қалды енді мен оның қуып жете алмаймын бір қашанда джазовый концертқа барсам пианода ойнаған кішіні ішітсем ентігіп кіне тынышталмайшы ну отырасың короче блин менде на его месте мог быть я деп отырасың короче жер ол просто қызық үшін біз уфада дослар біле жылышқанда просто гитара ладыр ғай мен пианино біраз ұташып просто импровизировать етіп бір әнді фигня жырлайсың денешектер вильданға ол постоянно вкатывалай ма ол айтады ғой әйде әйде йоздыр бірәнскей вот қызық типа мен тыңлар едім сен йоздырсың соңынан тәбрислер білен танышқанша интернетқа мен шығарған едім тоже бір импровизационный видео енді қайда мен жырлаймын блюз куртка турында тәбриш шуны біле бөлішті асқарлар мен қушылды йоза башлады емештеке әйде әйде келесі мен татарша сөйлешімге и шунда келгеш кіне мен как то әзгені серьезно начал к этому относиться саған дуға шылары ұталмай қара бізді хақым сафрасы саған дуға шылары ұталмай емілі
болсада тұрған жер туған жер ғана жете алмай емле болсада тұрған жер туған жер ғана
жер татарлықты сақтап қалар үшін шын өстір үшін сен бекенге егер татарлық қамтылышың бар бір сізіле татарша жырлар яздырасың татар түркімнәрі білән ойнайсың сурәтләр түшірәсің татарша кісілеріне бағышлап сенің шындай нелер сусау бар татарлыққа шыны өстіру үшін қазанда тұрсаң сеңа жайлырақ болар деп ойламайсың мен татарлық
бір жақтан может жайлырақ та болар бір жақтан разнообразие керек мәскеуде разнообразие көп екінші шаһарда разнообразие көп татарлық әлбеттеге қазанда ғана татарлық түгіл барлық башқұртстанда татарлық қандай екінші түрде ме қайбір татарлар екінші татарлардың диалектін жаратып бітірмей шул тоже мне странно поэтому қайтыр именно республикада яшарга татарлық на өзімді өстірер үшін мен ан тұрында алай терян ойлаған жоқ просто интернет бар үшін кішілер келе мында сен барасың анда шоңа мен ойлаймын шул да жете оңлар үшін тусовканы деген не обязательно қазанда яшарге қазанға жете бір отнаға барып қайтарға шул допустим шул форумға форумда қатнашып кішілер біле оралышып жүрсең сен уже ойлайсың қайда кім нендей кіші екенін ол причем татарлықтың нендейдір ғана особенностей болып кетеді интернет уақытында енді кішілер по национальности интернет енді нендей социальный сетьқа принадлежат алардың шундай национальности как-то национальность размывается даже кебек ну мен например оскорбляться даже тұрамын ма допустим бар дейді татар тілі орыс мен ана не различу татар ма орыс ма по менталитету мен андай орыс кішілерімді ұшыраған бар внешнее проявление твоего характера вот оскарный характер не сильно проявляется как татарское
тіге башқұртстан татарларына көшкәш оскар да біздің башқұртстаннан сен қайдан әлі бір айдан анда көбірек кімдер
татарлар ну да татарлар малайлар чувашлар короче башкирия север в основном татарский
түньяк
а юг башкирский қайда урал башланғанда вот так что бір аяқлары беске аяқлары олдың татарларының көмісінше
міне сөйледім бе сенде не альберт исмаил тұрында ол жылай түнек күнбатышта яши һәм ша жерлерін үйренгәшсен өзінің башқұрт екенін ашықлаған сенің маған мүнәсәбәтің ничек
если у него внутри это вызывает какую то радость или печаль и если он от этого получает удовольствие бигрәк мин шот ну если мин допустим өзімді анда мұарайтып әзірек ойладым и қайтыр шуаш бар анда еще башқұрт мені вообще это никак не тронет
көпшілік ижадшылар шетелге шығарға керек тонуға керек тілер таныту керек ме яки біздің нелер комплекс ма милләтні
ну қазір интернет уақытында ауыр енді андай бір сөйлерге ма но білмеймін но көп әйберлер например яшап жата нефтекамскийда или уфада бір егіт и ол бірқашан шетелге шықмаған и ол просто үйінде квартирасында әндейдер рэп жазған әйма интернетқа вконтакте шығарған 5000 репост деген әр и все ол звезда короче аны бүтін дүниеге шақыралар қой ол барып жүрген шетелге